Já, komið sæl blessi. Ég heiti Gunnar Gunnarsson, þú ert að hlusta á þáttinn Trú og Líf. Gæti verið að hlusta á Lindina FM 102.9 eða kannski á Hlaðarsveitum eða kannski á YouTube, kannski á Facebook. Ef þú ert að horfa að þar, þá geturðu að sjá okkur í vídeo. En í dag þá erum við að fara að dempa okkur í spurningarnir svo vanlega og reyna náttúrulega að fá bæði já, þekkingu við líka umturna hjörtum okkar þegar við pælum aðeins í biblunni og auka skilning okkar og vera reyðubúin að vera betri læri svona Jesu Kristi okkar daglega lífi og ég heiti Gunnar Ekki Gunnarsson ef ég ekki búin að segja það en það hefur án að ég fá að vera með ykkur hér í dag en í dag þá erum við að fara að díla við spurningu sem var gefa okkur fyrir nokkrum vikum eða nokkrum mánuðum áður en við vissum hvað var í gangi Við ætlum að taka það fyrir í sjöttu seríu hér á Trú líf en við vorum bara ekki vissum að hann ekki nákvæmlega hvenar. Nú þegar allt þetta byrjaði að hann var nætti Ísrael og allt það að þá ákveði ég bara að þetta var huglega besta við kannum bara til að díla við þetta umræðefni og spurningin þessi hvað málið með samband á milli margra kristna og Ísraels? Nú þegar ég að taka upp þennan þátt þá ógeðslega mikið búið að vera í gangi í Ísrael og ég erum með að ímynda mér hvað á eftir að gerast þanga til ég tek upp hérna þátt eins og þá var búið að finna held ég 1200 líka Ísraelsmönnum eftir hryðverka árás frá Hamas samtökunum sem að stjórna gasasvæðinu og það búið að vera að setja upp alls konar myndbönd á netið það sem að bara viðbjóður er þessi stað sko það sem að vera að hrækja á lík Ísraelsmanna keyra yfir þau og menna að vera að hlæja og kalla út Allahu Akbar sem þýr losi drottni á arabísku nú við erum búin að heyra alls konar sögur og það mjög erfitt að vita þú veist, það náttúrulega allt í uppnámi þannig að hvað þessum sögum réttar eða ekki, það búin að ógeðslega sögur af nauðgunum, afhauðsum börnum, alls konar viðbjóður sem átt sér stað sem maður hefur heyrt af en við erum náttúrulega í miðjunni á hvað þetta kallað þoka stríðsins að þegar að stríð er að þessi stað þá oft þannig að það mikið þoka yfir hvað rétt og hvað satt það einhverjir að dreifa út myndböndum sko stríðsmyndböndum sem að hafa ekkert með þetta að gera og aðrir sem að sko, bókstala spila út myndbönd sem eru gerði í tölvuleikjum og annaðins og fólk að deila þessi sannleikur og það sem er að gerast þannig að við þurfum að passa okkur að vita hvað rétt og hvað rangt og hverja hægt að reyða sig á varandi að gefa góða skýslu og nákvæma skýslu hvað að gerast. En þú veist, ég var að hugsa þetta varandi, þú veist, við erum að þetta í 1200 manns, 1200 lík sem hefur verið fundin af saklausum borgurum í Ísrael sem hafa verið drepin. Og Ísrael náttúrulega þjóð sem með 9,5 miljónum manna sem 48 sinnum minna heldur Bandaríkin. Og ég byrjaði að setja í samingi við 11. september 2001 í Bandaríkjunum þegar að rúmlega 3000 mann stóðu í tvíbaraturninum í New York. Og byrjaði með að við prósentu fjöldan sem að býr í Ísrael með við það sem bjóðu í Bandaríkjunum á þeim tíma. Þá er þetta eins og Bandaríkjunum hefðu upplifðu 10 sinnum þær árásir sem þau upplifðu á 11. september á einum degi. Og nú hefur Ísrael verið að bregðast við að þau ætla að ráðast á Hamas í Gaza-svæðinu og það menn, ég bara á erum með að ímynda mér hvað þá og eftir að hafa í för með sér sko. Þetta náttúrulega þriðja mesta þéttbýli á jarðakringlunni sko. Þannig að það ótrúlega mikið af fólki þannig að 2,2 miljónum manns sem búa á Gaza-svæðinu helmingurinn af þeim eru börn og þetta ótrúlega þéttbyggt svæði þannig að þetta bara hryllingur allstaðar sem litið, það engin góð ákvörun sem að ég sé í öllu þessu, þú veist, ekkit svona jákvætt sem hægt að gera sem að bara veldið til þess að öllum blómstrar og öllum gengur vel, þannig að eina sem ég get gert ákvörun núna er bara að byðja, bara hvað komið inn í þessar aðstæður sko, og svo er náttúrulega bara að hugsa að heyra mikið stríð og þú veist, það sem að gerast í Úkraínu og Rússlandi og núna í Ísrael og þú veist, hvað Bandaríkin búin að tala var þetta Taiwan og annaðins hann að þetta bara mann er svona brugðið, hvað allt einhvern veginn út allt og það einhvern veginn lítið öryggi í heiminum í dag Nú, mér langaði svolítið að leggja grunninn. Áður við förum yfir í að pæla í, ok, af hverju eru margir kristnir svona aðaldir í Ísrael og hver er pælingin þar? Það guðfræðileg pæling á bak við það fyrir marga. Og mér langaði kannski í fyrsta lagi bara að fara aðeins yfir söguna, þú veist, eins og af hverju þetta að gerast í dag? Hvað eru Hamas samtökir, hvað Palestína, hvað Ísrael, ef þú hefur ekkert kynnt þér þetta, að þá kannski vonandi get ég að einhverju leiti sagt þér frá sögunni á bakvið þessa þjóð, Ísrael og þetta landsvæði sem heitir Palestína. Nú, Palestína sem land er náttúrulega, þegar þú lest biblina hennar þá er þetta út um allt. Það er ekki kalla Palestína, það er kalla Ísrael eða Júta. Þaðan kemur orðið gyðingur að ensku eða Jews, það er frá Júta. Í gamla testamentinu þá byrjar það sem er Ísrael og svo splittast það í tvennt og neðri helmingurinn heldur áfram að vera Ísrael og hinn helmingurinn kallar sig Júda. Nú 70 eftir Krist að þá kemur hann að eyðilegging Jerusalem, það sem Rómaborg ákveður bara að það komi nóg að uppreist hjá gyðingunum og eyðilegu Jerusalem og frá því tímabili eða frá 70 eftir Krist þá eru gyðingunum búin að vera bara svona á vafri út allan heim með sína ein menningu, með sitt eigið tungumál, með sína ein trú. Nú, ef við spólum áfram 1900 ár fram í tíman, þá árið held ég 1908 held ég að Ottoman heimsveldið sé að taka enda og það átti þess að Palestínu eða það sem við köllum Palestínu í dag. Og þegar að Ottoman heimsveldið féll og þá var það að gefa Bretum í hendu og þeir gáfu það yfir í það sem kallaðist á tíma League of Nations, sem svo hætti og við tók United Nations sem eru saminuðu þjóðunar og nú eftir allan hryllingin sem áttu sér stað hann í seinni heimstyrjöldinni þá var það ákvörun saminuðu þjóðuna að gefa Ísrael sitt eigið land að gefa gyðingunum sína ein þjóð sem átti að deila landinu með öðrum öröpum á svæðinu og ég segi öröpum því að það er ekkert á þessum tíma af því sem ég veit best það sem að var ykkur ákvörun þjóð á svæðinu sem hét Palestína eða eitthvað svoleiðis. Heldur til dæmis var Gaza-svæðið undir stjórn Egyptalands og mikið af fólkinu sem bjó í Palestínu var ættað frá Egyptalandi, Jórdaníu, Sýrlandi og svona umhverfist þjóðanum í kring. Og Ísrael verður sérst viðurkennt sem þjóð 14. maí árið 1948 og daginn eftir að Ísrael er viðurkennt sem þjóð að þá er ráðist á Ísrael af sjö þjóða arabísku bandalagi sem var myndað af Egyptalandi, af Jórdaníu, Írak, Sýrlandi, Lebanon, Saudi-Arabíu og Jemen. Og einhvern veginn, og mér finnst það ótrúlegt þegar maður fer í gegnum söguna af Ísrael, veist, bara fyrir það fyrsta að hér er þjóð af fólki sem hefur náð að halda í sína ein menningu, sitt eitt tungumál, sína ein trú sem hefur ekki verið á sama stað í 1900 ár og allt í einu árið 1948 að færa það sína ein þjóð aftur á sama landsvæði og það var. Það er hreint ótrúlegt en það að árið 14. mæ 1948 þá verður það þjóð 15. mæ 1948 er sjö mismunandi þjóðir í kringu þau, þau eru alveg umkring þjóðum og þau ráðast öll inn á Ísrael og ætla að basically taka yfir Ísrael og ekki leifa Ísrael að vera sín ein þjóð og einhvern veginn tekst þessi þjóð sem er einstaks gömul svona skjálfest allavega að ná að vinna þetta stríð gegn þessu bandalagi með sjö arabískum þjóðum og umfram það þá gerist annars stríð 1967 svo annars stríð 1973 og það sem Ísrael það sem gerist að þessum tíma þegar að saminuðu þjóðuna koma inn og það gefa landsvæðin aftur í Ísrael þá eru á staðanum einhverju 100,000 araba sem eru á svæðinu og þeir átta sig á að ok, við þurfum að gefa Ísrael hluti af landsvæði til þess að búa til sína einn þjóð, til þess að vera örugg og sjáum sitt eigið öryggi, sérstaklega eftir allan hryllingin sem átt sér stað í seinni heimstyrjöldinu var þetta gyðinga. Nú, það hefur bara aldrei tekist í mannkyns sögunni að fá eitthvað fólk sem býr á okkur landsvæði og segja bara, heyrðu, já, allt í góðu, við skulum bara gefa upp okkur landsvæði og við skulum lappa burt þannig að saminuðu þjóðunar ákveða að gefa líka araba þjóðunum í kring landsvæði sem þau myndu stjórna inn á þessu svæði sem kallast Palestína. Nú, það sem gerist þegar að þessar þjóðir í kring byrja að ráðast inn á Ísrael, þá byrjar Ísrael að taka landsvæði af þeim sem að þeim var gefið af saminuðu þjóðunum og það sem mér sýnist vera á bakvið það er að reglan sé sú að taki við það landsvæði sem gerir það verkum að Ísrael sé í hættu ef það skildi vera að þau myndu ráðast aftur inn á Ísrael að þá væri ekki auðvelt að láta sprengjum rigna yfir þau og annað eins. Þannig að þau taka yfir landsvæði sem að þeim finnst vera hættuleg landsvæði fyrir sig, sérstælega hafa óvinni hana allt umkring. Og því miður þá höfðu rétt fyrir sér. Þannig að 1948 fyrsta stríðir og svo hinga til hefur bara verið fullt af stórum og litlum stríðum varandi Ísrael og það fólk sem býr í Ísrael. Og þau í rauninni neita, og mér sýnist taktikinn vera svo, að þau neita að gefa upp þau landsvæðu sem að stofna sér í hættu, nema það þá að sú þjóð sem að átti landsvæði fyrir sé tilbúin að semja frið við Ísraels og viðurkenna tilvistarétt Ísrael sem sín ein þjóð sem á skilið að bara lifa af og vera þarna. Nú, þegar Egyptaland gerir þetta, það sem gerist í einu stríðinu árið 1967 að með minni frekar 1973 að þá tekur Ísrael yfir risastórt landsvæði sem ekki bara á því landsvæði sem að Ísrael og Arabar áttu að deila heldur langt fram yfir það meðal annars Sinai eyðumörkina sem að Egyptaland átti á þessum tíma. Og þau taka yfir það 1967 að með minnir, þau eru þar í 15 ár, árið 1982 þá semjaði frið við Egyptaland og Egyptaland gefur upp á bátinn að segja bara hey Ísrael þú ert með þinn eigin tilvistarétt og þú ert samþykkt þjóð í okkar augum og það sem gerist eftir það er að Ísrael tekur Sinai eyðumörkina sem risastórt landsvæði sem náttúrulega bara eyðumörk eins og nafni gefur til kynna og gefur Egyptalandi aftur það landsvæði sem þau höfðu stjórn á þegar þau voru tilbúin að viðurkenna Ísrael sem sína ein þjóð. Nú, þetta hefur ekki gerst við Hamas og ef við skilja rétt þá er það aðalega út af því að Hamas samtökin gefa sig út fyrir að vera hryðjuverkasamtök og í skipulagsskrá samtakana frá 1988 þá segir þetta og mér langaði ekki að því þetta en ég ætla bara að lesta á ensku. The most relevant of documents of the document's 36 articles can be summarized as the falling within these four main themes. Number one, the complete destruction of Israel as an essential condition for the liberation of Palestine and the establishment of a theocratic state based on Islamic law. Number two, the need for both unrestrained and unceasing holy war, that is jihad, to attain the above objective. Number three, the deliberate disdain for and dismissal of any negotiated resolution or political settlement of Jews, Jewish, and Muslim claims to the Holy Land. Þannig að þannig er að segja, það engin samþykki að fara að koma fyrir því að við ætlum að deila þessu landsvæði með gyðingum. Og number four, the reinforcement of historical anti-Semitic tropes and calumnies married to sinister conspiracy theories. Þannig að þarna er það sem að stopnun Hamas samtakana snúast í þessum fjórum mismyndu punktin. En hvað er þá Palestína? það er ofta sem ég hef velt fyrir mér af hverju erum að segja Palestína eða var ekki þjóð heldur samasagna arabísku meldi fólki. Hvað er nákvæmlega Palestína? Og það er erfitt nákvæmlega að vita hvaðan þetta orð kemur en ég held að þetta komi upp frá einum faði sagfræðinar sem heitir Herodotus og lifði nokkur hundra árum fyrir Krist, 400 árum fyrir Krist eitthvað slags. Og hann var einn af fyrstu sem kom inn á þetta landsvæði og hann kallaði þetta Palestínu. Og það eru tvær kenningar af hverju þetta kallað Palestína í dag. Þetta var land sem að Filistear voru einu sinni á. Filistear eða þú ert að pæli biblunni að þá var að Goliat var til dæmis Filisti. Og svo mögulega kemur þetta landsvæði og nafnið á bakvið þetta landsvæði frá Filistína. Það er að segja Palestína, Filistína. Og kenningin sem að ég hallast að, sem að er önnur kenning, er aðeins biblulegri. Ég er svona pæli í hvert að þetta sé pælingin á bakvið. Í fyrsta Mósebók í 32. kafla, þá kemur orðið Ísrael fyrsta skipti fyrir. Og það er þegar Jakob er að glíma við engill og hann neitar að sleppa tökunum á honum og ég elska Jakob þarna hann að glíma með einhvern engil og hann segir heyrðu, ég sleppa þér ekki fyrir en þú blessa mig og í staðin fyrir blessun þá gefur engilinn honum nýtt nafn og sérst bara haltrandi fót eftir glímuna en nafnið sem að hann fekk hann Jakob sem var nýja nafnið hans var nafnið Ísrael sem þýðir hann glímir við Guð og þá kom að ljósa að þetta var ekki bara engill þetta var Guð sjálfur sem svarar mögulega spurningunni þinn hvort að Jesus fíli jiu-jitsu. Nei, ok, algjör skrýðanum. En hvernig tengist þetta Palestínu? Jú, Herodotus, sem var grískumælandi, hann kemur inn í þetta landsvæði þar sem gyðingarnir eru á og talandi grísku og hann held ég að kalli þetta Palestínu út af því að gríska orðið fyrir glíma palei og ef þú að tala glímu mann með svo nútíma grísku þá að palestís og þaðan held ég að þetta nafn komi upp að það að segja Palestína og hvað þetta þýðir að þetta sé að tala nafnið Ísrael og hvað Ísrael á hebresku þýðir á grísku nú hvort sem að orðið kemur frá glímukappa eða tengist ekkur negin fylistum að þá það allavega í dag þegar við tölum um landsvæði Palestínu að þá það ekki tengt neginni sérstakli þjóð því að fylistiðar eru löngu farnir á svæðinu og þeir eru ekkert tengdir arabalöndunum í kringt samkvæmt DNA-rannsóknum á fylistum að þá það líklegast að þeir komu af grískum uppruna og hann já, þannig að þaðan kemur þetta orð Palestína og mögulega hjálpa það því að eitthvað neina pæla í öllu þessu nú allt þetta til að segja Ísrael sem þjóð eiginlega bara svolítið kraftaverk að mörguleiti eins og ég sagði áðan mér dettur ekki nein í hug neina aðra þjóð sem að hefur náð að vera á mismunandi stöðum í yfir 1900 ár og samt náð að halda í menningunum sína samt náð að halda í trú allavega miklu leiti, hún auðvitað ekki eins og trúin í gamla testamentinu það ekkit musteri og það ekkit annaðis og hefur náð að endurlífga tungumáli sitt þar að segja hebresku 1900 ár og svo allt einu komið bara upp á sama stað og þau voru fyrir 1900 árum sem ótrúlega stórt dæmi sömulegis get ég ekki ímynda mér að það sé margar þjóður sem geti varist sjö öðrum þjóðum sem ráðast inn á þig eftir að þú ert einstak skömmul þjóð þannig að það bara mjög margt í kringum Ísrael sem er bara rosalega bara skrítið, ef þú ertu að horfa bara með náttúrulegum eða þá ertu bara okay, what, hvernig gerðist þetta eiginlega en nú erum við búið með sagnfræðina þannig að við ætlum að taka pásu, við ætlum að það spila eitt lag og við ætlum að pæla aðeins í því núna, ok, hvað það af hverju svona margir kristnir, hafa þið bara svona mikið áhuga á sagnfræði eða hvað í gangi af hverju eru svona margir kristnir sem horfa svona stórum augum á Ísrael og við ætlum að horfa meira frá guðfræðilegu sjónarmiði hér eftir pásuna þannig að við skulum taka smá pásu og hann að dempa okkur hérna smá í rigninguna
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sérst að leita þær að kirkju. En þá erum við með samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2a klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn komment þar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst það passa vel í þáttinn þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Já, velkomin aftur. Áður við förum alveg í guðfræðina þá langum við að segja að sumir kristnir þykir bara vænt Ísrael vegna þess að gyðingar hafa gengið í genum margt í genum tíðina og hérna, já, og þannig að það eru sumir sem horfa bara á Ísrael og segja bara hei, mér langar að þessir einstaklingar sem hafa verið ofsóttir á ótrúlega mörgum stöðum, hafa sitt eigið heimili og annað þess og sömulegis eru aðrir sem að segja bara hei, ég fíla líðræði, ég fíla svona frelsinu sem fylgir líðræði þannig að ég styði Ísrael út af því sérstaklega í Miðausturlöndum kannski lítið líðræði þegar kemur að því og frelsi einstaklinga til þess að trúa því sem þeir vilja og annað eins. En förum aðeins í bara svona guðfræðina bak við það. Af hverju eru svona margir kristnir sem að hafa svona rosalega mikinn áhuga á Ísrael? Fyrir það fyrsta þá er það líka bara sagan. Okkar trú náttúrulega tengist gyðingatrú rosalega mikið, við erum með sama gamla testamenti gyðingar trúa því einfallega ekki að Jesús sé Kristur og Kristur Messias það Messias á hebrísku það Kristos á grísku sem þýðir í rauninni hinn smurði þannig að ég gennum allt gamla testamenti þá sérðu að Guð að lofa að það einhver sem mun koma og einhver sem mun sigra og einhver sem mun koma með hana að binda sár vá, hvað ég erum með að tala í dag sár Guðsfólks og þeir trúa því ekki að Jesús sé þessi Messias eða Kristur eða Kristos sem var lofaður í gegnum allt gamla testamenti svipaður og bara póstulunir ef þú hefur lesið í gegnum guðspjöllin þá tekur eftir því til þess að stundum eru póstulunir svona að spyrja ok, hvenær kemur ríkið þitt? Hvenær ætlum þú að fara að íta Rómverjum hérna út og taka yfir Ísrael og fá okkar eigi ríki hér? Þá eru margir gyðingar enn í dag í sömu hugsunum þeir að bíða eftir því og búast við því að Messias eða hinn smurði eigi að vera svona pólitískur leiðtogi sem að gefa þeim pólitískt frelsi og meðan Jesús Kristur augljóslega kemur ekki bara til þess að gefa okkur pólitísk frelsi heldur til þess að gefa okkur það að við höfum frelsi frá synd, frá dómi Guðs við höfum eilíft líf í honum ef við tökum bara við fyrirgefningur sem krossinn gefur okkur, að hann hafi dáið fyrir okkar syndir að hann hafi komið til þess að bera á okkur bera á sig okkar okkar syndir og skömm til þess að við getum staðið fyrir framan Guð í daginn og átt von. Þannig að þeir eru svona ennþá flest allir gyðingar. Nú, gyðingar eru svolítið stór og breiður hópir, þannig að sumir eru bara ekki trúaðir yfir höfuð, þannig að þeir horfa á gyðingdóm sinn sem eru svona ætt sína. Aðrir gyðingar sem eru trúalegi gyðingar eru enn að bíða eftir svona pólitískum messias. Nú, kristintrú var ekki kölluð kristintrú fyrst, uppruna þá var kristin trú bara gyðingatrú þar sem að allir sem höfðu tekið á móti Kristi voru gyðingar út af því að Jesús Kristur var gyðingur hann var lofaður Messías sem var mjög gyðingalegt lofor sem hefðu gengið í genum allt gamla testamenti og þannig að kristnir voru ekkit að reyna að finna sinn eigin titil fyrst, þá var fyrst kallað á fylgjendur vegarins mögulega að vikna því það að Jésús sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið þannig að fyrst var kalla kristna fylgjendur vegarins og svo seinna meir var kalla kristna og þegar það gerðist að þá byrja kristnir að þjást rosalega mikið út af því að þeir fengu ekki að lifa lengur undir þeir eru vernd sem fylgdi því að vera gyðingar þeir höfðu undan þá frá Rómaveldi til þess að tilbyða ekki keisaran og annað eins út af því en þegar það var alltaf einu búið að aðskila kristna frá gyðingum að þá byrjaði mjög mikið heift og mjög mikið drápa eiga sér stað gagnvart kristnum í Rómaveldi. Nú, ég fór til Ísrael fyrir 4 árum einmitt út af þessari ástæðu að ég hef ótrúlega mikinn áhuga á sögunni, ég hef ótrúlega mikinn áhuga á að fara á staðina sem ég les í bókum Biblunar og fá að sjá þá staði þar sem Jesús var og labbaði og gerði kraftaverk og dó og var grafin og það var ótrúlegt að fá að vafra hann Þú veist, ég fór bókstala bara á Airbnb og ég fekk mér íbúð í gömlu Jerusalem með eldgömlum veggjum og allt það og það var ótrúlegt að vera á þeim stað þar sem ég vissi að frelsari minn hafði labbað. Ótrúlegt að vera á þessum stað bara að sjá hvernig umhverfið og gefa mér allt önnur augu því ég les reikningunekninn. Og sömuleiðis En þá er það bara von margra kristna að gyðingar gerist fylgjendir Messias svo að þeir getu upplifið frelsið sem í Jesú Kristi sem ekki bara pólitísk frelsið, heldur frelsið frá synd og eilíft líf í gegnum Messias svipað og við sjáum þetta bara á fyrstu öldinni, þetta ekki eitthvað nýtt sem að kristnir eru að pæla í núna, þetta er alveg frá fyrstu öldinni. Í Rómverjabréfi í 10. kafla byrjum í versi 17, að þá er hann að Páll Postuli, hann er að skrifa, hann er sjálfur gyðingur og hann er að skrifa, ok, hvað er þessi stað hérna? Af hverju eru svona fáið gyðingar að trúa á Jesú Krist og því það að Guð hefur ekki verið sannur sínu orði og annaðis? Og hann byrjar hér í versi 17, Rómverjabréfi 10, svo kemur þá trúin á boðunni en boðunin byggist á orði Krist. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega. Raust þeirra hefur borist út alla jörðina og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar. Og ég spyr, Hvort skildi Ísrael það ekki? Fyrst segi Móse, vekja vil ég ykkur til afbreiði gegn þjóð sem ekki þjóð. Egna vil ég ykkur til reiði gegn óvitri þjóð. Og Jesaja svo djarmáll að segja, ég hef látið þá finna mig sem leituði mín ekki. Ég orðin augljós þeim sem spurði ekki að mér. En við Ísrael segir hann, allan daginn breytti ég út hendur mínar á móti óhlýðnum og þverbrotnum líf. Og ég spyr nú, hefur Guð útskúfað lífi sín, líðsínum, fjari fyrir því? Sjálfur ég Ísraelsmaður af kyni Abrahams, ættkvist Benjamins. Guð hefur ekki útskúfað líð sínum sem hann þekkti fyrirfram eða vitið þér ekki hvað reikningin segir í kaflanum Elía hvernig hann kemur fram fyrir Guð með kæru á höndir Ísrael. Hann segir drottinn, spámenn þína hafa þeir drepið og rifinniðu öldur þín og ég einn skilin eftir og þeir setja líf mitt. En hvaða svar fær hann frá Guði? Sjálfum mér hef ég eftir skilið 7000 manna sem ekki hafa beikt knésitt fyrir Pál. Þannig að þannig að segja, menn, hann þráir að Ísrael komi til þekkingar og gyðingarnir komi til þekkingar á hennum lofaða Messias. Nú ef við færum okkur í Rómarbrefi 11. kafla, í 11. vers, þá segir, þá spyr ég, hvort hrösuðu þeir til þess að þeir skildi farast? Fjarri fyrir því. Heldur hlotnaðist heiðingjum hjálpræðið, heiðingjar eru sérst allir þeir sem ekki gyðingar, hjálpræðið að falli þeirra, til þess að það skildi vekja þá til afbreyði. En ef fall þeirra heiminum auður og tjón þeirra heiðingjum auður, hve miklu fremur þá ef þeir koma allir? En við ykkur þér heiðingjar, segi ég, að því leiti sem ég postuli heiðingja, vegsama ég þjónusta mína. Ég gæti ef til vill vakið afbreyði hjá ættmönnum mínum og frelsað einhverja þeirra því ef það varð sáttagjörð fyrir heiminn að þeim var hafnað kvefur þá upptaka þeirra annað en líf frá döðum. Ef frumgróðurinn heilagur þá einnig degi það og ef rótin heilög þá einnig greinan af það. Þannig að þannig að segja, menn mín von sem gyðingur sem Ísraeli að ég fái að sjá marga heiðingja koma til trúar og þegar þeir sjá ávöxt trúarinnar í Jesu Kristi og þegar þeir sjá fólk að öðrum þjóðum koma til trúar að þeir sjái hvað Guð að gera að þá komi fleiri Ísraelsmenn til trúar þar að segja gyðingar og leggja líf sitt niður við fætur Messias sem Jesus Kristur. Þannig að það ein ástæðan fyrir því að margir kristnir hafa mjög mikinn áhuga á Ísrael og að biðja fyrir Ísrael, biðja hey, Guð, komdu aftur með þitt fólk sem að þú valdir í genum Abraham og að það megi koma til þekkingar á hinum eina sanna Jesu Kristi og að fá líf í fullri gnægð í þér. Nú fyrir utan þennan áhuga að þá held ég helsti áhugin þessi að það eru margir kristnir eftir að Ísrael kom aftur sem þjóð 1948, þá kom svolítið ný túlkun á endatímakenningu sem spratt upp þegar Ísrael var til. Og margir til dæmis lesa Matteus og Guðspjall 24. kafla sem spádóm hvað mun gerast á endatímanum þar að segja þegar heimurum mun taka enda nú áður en að þessi tími kom að þá voru margir sem lásu þennan kafla aðalega hvað Jesús hafði spáð eyðileggingu í Jerusalem sem átti sér stað 70 eftir Krist og kaflinn svolítið erfiður að skilja en það margar mismyndi túlkanir á honum en mér langar bara að lesa þennan kafla hér í dag og leifa ykkur að ákveða hvar þið standið á þessu og ruglingunin sem kemur upp hjá mörgum kristnum oft kemur upp í eila öðru vessinu í kaflunum og þannig að sjáum því að Jesús að gefa lof að það eitthvað sem eiga sér stað en spurningin er hann að tala eyðileggingu musterisins eða er hann að tala endatímana og ég skal benda á þegar að ruglingunum kemur inn af hverju mismyndi kristnir hafa mismyndi skoðanir á þessu og þess vegna mikill áhugi hjá kristnum sem að skilja þessi vers sem vers endatímana þeir horfa þannig á ok, hérna lofar Guð sem hvað myndi gerast og þannig að menn, ég þarf að fylgjast með Ísrael það þarf að eiga sér stað uppbygging mustersins og þá mun antikristu koma og annað eins þannig að við skulum lesa hérna saman þetta láta upp á skjáinni þú ert að horfa Matteus 24 Jesús gekk út úr helgidómnum og hélt brott og þá komu lærisvenar hans og vildu sýna honum byggingu helgidómsins þannig að vera að tala musterið. Og hann sagði við þá, sjáu þið allt þetta? Sannlega segi ég ykkur, hér mun ekki eftir látin stein yfir steini, er eigi sér niður brotin. Þannig að hann horfir á þetta risa musterið, það var risa dæmi back in the day. Það var ekki eitthvað lítið dæmi og hann segir, sjáu þið allt þetta sem eru dolfallnir yfir Það verður ekkert þessu eftir. Og þá hann satt á olíufjallinu sem aðeins fyrir utan Jerusalem. Þá gengur lærisveinarnir til hans og spurði hann einslega, segðu okkur, hvenær verður þetta og hvert munu tákn komu þinnar og endalok veraldar? Þannig að eru margir kristnir sem að byrja að pæla í byrja, ok, þeir eru þeir að segja hvenær verður þetta þar að segja eyðilegging musterisins eða hvenær verður þetta endalok veraldar út eða þeir spyrja að báðu og ef að Jesús að svara báðum spurningum hvað á við eyðileggingu musterisins og hvað á endalok veraldar eða, já, þannig að hér segir hann, Jesús svaraði þeim varist að láta nokkun leiða ykkur í villu margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur og margir munu þeir leiða í villu þeir munu spyrja hernað og ófríðinda tíða gæti þess að skelfast ekki þetta á að vera en endurinn ekki þar með komin þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki og þá verður hungur og landskjaldar á ýmsum stöðum allt þetta upphaf fæðingar hríðana þá munu menn framselja ykkur til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata ykkur vegna nafns míns margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikurinn flestra kólna en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða og þetta fagnaðarendi ríkið verður predikað alla heimsbyðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma þegar þið sjáuð viðurstigð eyðileggingarnar sem Daniel spámaður talaði standa á helgum stað lesandi athugið það mest áhugavert að hann sé bara látið inn lesandi athugið þetta þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla sá sem upp á þaki fari ekki ofan að sækja neitt í húsið og sá sem á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína áhugavert þannig að við tökum smá pásu það margir kristnir þegar að eyðilegging Jerusalem sem átti sér stað 70 árum eftir Krist sem voru í Jerusalem dóu ekki einmitt út af því að þau höfðu þessi orð í huga leið og þau sáu Rómaveldi vera komið fyrir utan Jerusalem þá tókuðu ekkert með sér og hlupu til fjallana og lifðu þannig af En í versi 19 heldur hann áfram, vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Byðið að flótti ykkar verði ekki vetur eða hvíldardegi. Þá verði svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílíkt verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefði ekki verið styttir kemist enginn maður af, en vegna hennu útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Ef einhver segir þá við ykkur hér Kristur eða þar, þá trúið því ekki því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt ykkur það fyrir. Ef þeir segja við ykkur sjá hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins þar sem að erninir safnast sem hræið en þegar eftir þrengingu þessa daga muni sólin sortna og tunglið hætta að skína stjörninar mun hrapa á himni og kraftar himnanna bifast þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kveinstafi og menn muni sjá mannssoninn koma í skýjum himins með mætti og mikill dýrð hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir muni safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskautunum milli þannig að þarna eru orð Jesu Krist og þarna eru margir sem eru að pæla í okay, hvað á eyðileggingu musterisins og hvað á endatímana svo eru margir aðrir sem að dvelja á öðrum bókum í gamla testamentinu og nýja testamentinu opinberunarbókinu í nýja testamentinu Daniels bók í gamla testamentinu til dæmis spádómur endatíma og horfa mikið á Ísrael til að sjá okay, þetta á eftir að uppfyllast í Ísrael í musterinu þessir hlutir þurfa eiga sér stað, þessir eru margir kristnir einstaklingar sem eru að pæla rosalega mikið í Ísrael og hann já, þegar það kemur þessu sérstaklega eftir að Ísrael allt í einu poppaði upp eftir 1900 ár og margt svona ótrúlegt hefur gest í þessar þjóð. Þannig að það fer eftir hvar þú stendur á endatímakenningum hversu áhugasamur þú ert Ísrael en hvort sem að það tengist endatímakenningum eða ekki, þá held ég að við séum allir sem kristnir einstaklingar áhugasamur gíðingu, þetta menn við viljum sjá þetta fólk koma til trúar við viljum biðja þá bæn sem að Páll postuli bað í Rómarbrefinu 10 og 11 við viljum sjá að þau upplifðu frelsið sem í Jesu Kristi að þau átt sjá á því að Messías ekki að koma heldur hann komin og fá upplifðu það frelsið sem að finna þar en náttúrulega það sem að gerast núna menn það bara mjög mikið hryllingur og menn ég hef því miður tilfinningu fyrir því að það munu mjög mikill hryllingur eiga sér stað á komandi dögum þannig að ég veit ekki hvað annað hægt að gera en að koma fram fyrir hásæti Guðs og segja Guð viltu koma inn í viltu skapa frið þegar að maðurinn er svo ótrúlega góður í að skapa ófrið viltu koma inn með þinn frið sem ræður öllum skilning og ef eitthvað ef þú ert sorgmætur eða sorgmæti yfir því hvað mikið stríð í heiminum að minna þig á þá von sem í eilöðinu sem einn daginn að þá mun ekki stríð vera að þá mun friður ríkja eilíf þannig að það huggun í okkar trú ég vona að þetta hjálpa aðeins að útskýra kannski söguna á bak við Ísrael og Palestínu og allt það sem að gerast en, en líka að svara þeirri spurningu af hverju svo margir kristnir hafa áhuga á Ísrael Guð bless ykkur, Guð verið með ykkur í dag og ég glemdi alveg að segja Svafa ekki með mér í dag út af því að hún ekki ennþá veik en hún ekki ennþá komið með röddina sína þannig að það ástæðan fyrir að ég aftur einn hér í dag Guð bless ykkur, Guð verið með ykkur Guð gefi ykkur yndislega helgi og yndislega viku Bye bye